chitsuzi cha chinai. Vana wa Israel, sonu panyangu ii, vari mchalo cha pangano cha Kenan. Sono vativa mchalo cha Kenan, sono wakarutanga kumusumba wa kumangika makore chumene na rupango la nkongono musumba wa Yeriko. Ndipo chivuto kuyue kwa Joshua kuti, ndindi kupenge musumba wa Yeriko. Wakawapalira kuti wazingirire musumba wa Yeriko, kamoza pazua, mumazua la nkondi na limoza. Chivuto wakampalira Joshua kuti wasore vantu 7 au wavenge balongozi vinalevi kuimirira kuntazi ku mtundu wa vina Israel. Wakwena kutora rupenga kuimirira naro kuntazi kula na kuimba mvantu vara 7 kuntazi kwa bokosi la marango. Pazuwa la chinkone na chiviri, Joshua wakampalira vantu kuti wazingirire musumba wa Yeriko kankondi na kabiri. Ndipo valizge awa kwenina kuti valizge mbata ira na nkongono. Ndipo vantu wose vakazomerezge na mazgu ya nkongono chomeni. Ndipo malinga wose gayaliko gara kazenge gakawa pasi na kubanganduka. Ndipo chuta wakatuma Joshua kuti watume vankondo wake kuti wakome mwanalume mwanakazi mulara na mchoko na vyose viri mwene mumo. Kwenye wakirina kusunga, libwe la golide na silver niposo na chisulo. Ndipo wakirina kutivatore vyose vira kuvivika mnyumba ya chivuta. Mwotemu kwa chivuta, mkwanangana kutindimo basirikari wa kuchitira pakuru wa nkondo kuti wazingirire musumba ndipo wakome vantu hosi. Mkwanangana kuti na vantu wa muyeluko waka zizgo chumini nchivichi ichi kuchitika na vantu aba. Mwakutemwe kwa chivuta, mkuona mpambano iliripo, chivuta ndiye wakurongozga vyose kutivichitike. Usange Joshua mwakutemwe kwa chivuta wachitenge pa iyeyeka kwa mbura omuchivuta wakamparirira ntene waka wina chara nkondoyera. Chivuta mwakutemwe kwa wakumba kutiise tirondeze ngandi umu iye wakukumbira kutichitile. Nanga ulipanyi chintu icho wakukumba utichite chikuoneka kwa kuyana na ruso chara. Mungana nilanga hivyo vantu wa chivuta, vantu vanji wa kuyoya chara kwenye mkumbuke hivyo chivuta wa kuyoya kwa imwe.